Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура. Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Продюсерка проєкту та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте «Наші детективи» від Радіо Культура. Андрій Дмитрук. Кров адвоката. З циклу «Магічні пригоди Ляруса і Марше».
Париж, листопад 1899 року. Люксембурзький сад.
Отже, я вас уважно слухаю, мсьє Марше.
Йдеться про мого найближчого друга, адвоката Клода Марлена. Найкращі лікарі найвідоміших клінік безсилі. Ніщо не допомагає.
Досить, друже, досить. Я все зрозумів, що коли прочитав вашу панічну телеграму. Коли медицина безсила, зазвичай звертаються до мене.
Клод познайомив мене з мадам Бросар, а вона сказала, що ви багато можете. Ляруз може набагато більше, ніж я. Це її слова. Тільки вона вас називала не лише так, а ще якимось дивним іменем. Патріс.
Це моє особливе ім'я. А з Деніз, з мадам Бросар, ми знайомі років неважливо. Щоправда, давно не бачились. Наскільки я розумію, ваш Клод – сирота, і Деніз – його єдина родичка. Вона здорова?
Так, цілком. Отже, ви згодні допомогти?
Спробую. Наскільки це буде в моїх силах.
О, дякую, місьє Ляруз, дякую. Але якщо всі медики відмовилися, то вибачте, заради Бога, яким чином? Хто ви за фахом?
Я? Я практикуючий маг.
Хто? Маг?
Що, сіркою запахло? Багато хто так реагує. Навіть нишком хрестять мені спину, а раптом розсиплюся. Але ви не хвилюйтесь, вашому дорогоцінному другу нічого не загрожує. Відчуваю, що мені доведеться прочитати вам коротеньку лекцію. А потім одразу поїдемо до племінника мадам Бросар. Дозвольте закурити.
Звичайно, будь ласка.
Люблю саме цей сорт Гаван. Так, ми про що? А, магія. Освічена мисляча людина має розуміти, це просто наука поміж рештою наук. Ми навчилися запрягати вітер у вітрила. Примусили блискавиці освітлювати наші оселі, то чому б нам не приручити інші сили природи? От нещодавно наш геніальний земляк Анрі Бекарель відкрив невидимі промені урану. Хто зна, на що вони здатні? Вважайте, що маги перегорнули ще одну сторінку пізнання світу. Так. І нічого потайбічного, мсьє Марше.
Вибачте, місьє Ляруз, але все це... далеко від мене. Ми з Клодом за освітою правознавці. Тільки він пішов в адвокати, а я зайнявся кримінальною журналістикою.
Ми, маги, іноді користуємося такими поняттями, як ангели, демони, духи. Але все це лише стародавні назви певних енергій або природних процесів. О, вибачте, я інколи занадто нудний. Що ж, рушаємо до вашого Клода.
Так, так. Якщо можна, я так хвилююся за нього.
Ну, тоді пішли до воріт. Нам потрібен фіакр. Візник. На бульвар Рошешуар, дорогенький.
Thank you.
Дозволите, пане?
Прошу, месье. Проходьте. Клод Мерлен, адвокат. Проходьте, сідайте.
Дозвольте відрекомендуватись. Я практикуючий маг.
Так, тітонька мені казала. Одна надія на вас, месье Лярус. Іншої вже немає.
Сподіваюсь бути корисним.
Я б зварив вам каву, але боюсь не дійти до кухні. А Базиль, він так не вміє.
Не біда, метре. Ми не за тим сюди прийшли. З вашого дозволу я спробую трохи покращити ваш стан, щоб нам легше було розмовляти. Не лякайтесь, я піднесу до вашого обличчя ось цю кришталеву кулю. Ви ж зосередьте всю свою увагу на цьому предметі і дивіться дуже уважно. Бачите світлу цятку в центрі кулі?
Бачу.
Не відводьте від неї очей. І помовчимо півхвилини. Ось так. Ну як? Як ви?
Здається, мені краще. Сили прибувають. Почуваюсь бадьорішим. Тітонька правду казала. Ви такий чарівник.
Дякую. Тепер розповідайте все. Як було? З самого початку.
Почалося це приблизно із тиждень тому. Базиль знає, який я був.
Дійсно, месье Лярус, можна сказати, кров з молоком. Кожен ранок піший підйом на Монмартр. На вихідних велосипедні прогулянки до Болонського лісу.
Правда, твоя правда. І раптом зненацька отаке горе. Який уже там Монмартр, які велосипеди? Вранці відчуваю, не можу піднятись з ліжка. Ледве встав, немає сил переставляти ноги. Їсти не хочеться, працювати не можу, тільки лежу. Було кілька вигідних справ, передав їх колегам. Бачите, за кілька днів схуднув, мов скелет, скоро вже й руки не підійму. Кінець наступає, в 26 років так прикро.
Ну, з цим не кваптесь. А що лікарі кажуть?
Та нічого путнього. Тітонька Деніс уже й до таких світил возила, таких запрошувала, тільки руками розводять. Або ж радять не перевтомлюватись і пити міцний бульйон.
Угу. А скажіть, Деніс, ніякі ритуали над вами не проводила? Одна чи з подругами?
Проводила? Звичайно, і обкурювала мене чимось, і заклинання читала. Все дарма.
Господи, які ще ритуали.
Потім, друже, потім. Про все дізнаєтесь. Метре Мерлен, тож ви тепер взагалі без медичного догляду?
Ні. Є один лікар. Т'єрі Ламбер. Він тут живе, поблизу, за площою Пігаль. І подеколи заходить. Він знає тітоньку і сам запропонував свої послуги. А ще частіше буває його помічниця, медсестра Мадаль. Вона мені робить масаж, заварює якісь цілющі трави. Мені від цього хоча б морально легше.
Що ж, тоді я дуже прошу вас, метр, цілком відверто відповісти на кілька моїх запитань. Так, підкреслюю, відверто і правдиво. Навіть якщо вони здадуться вам дивними. Домовились?
Запитуйте.
Отже, коли і у кого ви останній час стригли волосся?
Вибачте, що?
Стриглися. Стриглися, коли в останнє? Де, у якого майстра?
Будь ласка. Жорж Кампана, мій перукар уже 3 роки. Власна майстерня на вулиці Бланш, біля церкви Святої Трійці. Я був у нього, здається, числа 8-го. Так, у середу.
Угу. Тобто ви постриглися днів за 3-4 до початку вашого нездужання?
Приблизно так.
Угу. А скажіть, наступного дня чи через день ви не відчули нічого такого тривожного?
Навпаки, 10-го у п'ятницю я остаточно виграв справу про спадщину Дюпре проти Монсіньї. Пам'ятаєш, Базилю, ти ще зайшов за мною до палацу правосуддя. Ми тоді гарно посиділи в кафе «Де Фльор», розпили пляшечку «Шато Марго».
Гаразд, цей варіант ми відкидаємо. Що ж, дозвольте наступне запитання. Перш ніж захворіти за день, за два, нікому не дарували свої речі? Причому такі, котрими ви часто користуєтесь. Носову хустинку, краватку, вічне перо. Або хоча б позичали, давали користуватись.
Ви знаєте, якщо я хочу зробити комусь подарунок, то йду до крамниці. А позичати такого взагалі не буває.
Тож відсіваємо і це. А зараз дуже прошу не дивуватись і не ображатись також. Повірте, все для вашої користі. Ви ніде не могли залишити те, що складало одне ціле з вашим тілом. Вирваний зуб, обрізки нігтів, навіть, вибачте, плювок на підлогу.
Здається, я дещо зрозумів, місьє Ларус. Парс про тотто?
Вірно. Частина замість цілого. Один з фундаментальних принципів магії. Отже, метр?
Ні, не думаю. Я до чистоти привчений з дитинства. Зуби мені не виривали вже багато років. А щодо всього іншого, у мене є відро для сміття.
І хто його виносить?
Щовечора служниця Фаріда.
Вона сьогодні прийде?
Уже була. Готувала мені сніданок. Пішла по магазинах туди-сюди. Тепер з'явиться близько 2-ї. Готувати мене обідом. І вже залишиться до вечора.
Ну, зрозуміло. Тоді ще одне запитання, і присягаюся, це фінал. Відпустимо вашу душу.
Найбільше інтимне, чи не так?
Радий, що ви зберегли почуття гумору. Ні, не інтимне. Та певно, найбільш важливе. Які аналізи брав у вас цей доктор Ламбер?
Ну, різні, як при всіх хворобах.
І аналіз крові також?
Звичайно, ще до хвороби.
Що значить «до хвороби»? З якого це диво?
Не знаю. Він же ще й учений, дослідник, сказав, що якийсь трактат пише про властивості людської крові. А я у нього не просто пацієнт, ми давно дружимо. Вірніше, тітонька Деніз.
І? Коли це було? Кров, коли він узяв у вас?
У суботу, 11-го. Я звик запам'ятовувати дати. Я був у нього вдома, він запросив. Став мені показувати шприц для уколів. Каже, це найновіший, найкращий шприц Фурніє. А потім і попросив, дай, каже, палець. Боляче не буде. Мені, каже, потрібна кров у різних людей для порівняння. Чоловіків, жінок, білих, негрів.
Он як?
Тільки то був не останній аналіз.
Що значить не останній? У вас ще кілька разів брали кров?
Так, і продовжують це робити. Після того вже 2 рази. Бере медсестра Мадаль. Але якщо ви думаєте, що справа в цьому... Ні. Я теж дещо розумію. Вона гарно кип'ятить шприц і бере тільки крапельку. Так що жодних втрат крові. Ламбер каже, він слідкує за змінами в її складі.
А ви часом не знаєте, коли вона має наступного разу прийти по вашу кров?
Звичайно, знаю. Завтра десь о 8:00 ранку. До того, як поснідаю, такі правила.
Безумовно. Що ж, метре Мерлен, ми дізналися про все, що потрібно для початку розслідування. Так. Вибачте, що довелося вас помучити. Відпочивайте. На жаль, ваша бадьорість скоро закінчиться. Я не міг надовго змінити ваш стан. Відпочивайте.
Це ви мене вибачте. Панове, зараз проведу. Ох.
Не треба. Лежіть спокійно. Ми скажемо консьєржці, у неї повинен бути ключ.
Так. У неї є. закриє.
Бувай, Клоде. Повір, ми зробимо все, що від нас залежить. Тримайся.
Тільки одне прохання, метр. Нікому ані слова про наш візит. Ні вашому доктору, якщо він зайде, ні Мадаль, ні Фаріді. А, хіба що тітоньці. Ну, я їй сам зателефоную. Згода?
Згода.
На все добре. Не втрачайте надії.
Жахливо, жахливо. Клод, такий здорувань, любитель пожити зі смаком і раптом. А ви ще так сказали на замкінець, вона має прийти по вашу кров. Мов би, йдеться не про медсестру, а про...
Про вампіра. Дуже слушно. Схоже, що ми таки маємо справу з певним видом вампіризму. Коли з людини разом з кров'ю висмоктують здоров'я, енергію, саме життя.
Що ж це таке, місьє Лярос?
Давайте краще спілкуватись по іменах. Ви не проти? Я Жером Себастьян. Краще просто Себастьян. А ви, наскільки я зрозумів, Базиль?
Мені це буде трохи важко, адже я молодший від вас.
Ну, могли б не підкреслювати.
Вибачте, не подумав.
Пусте. Отже, до справи. Кров Базилю – одне з найпотужніших знарядь мага. У ній містяться всі відомості про людину, причому на всіх рівнях – фізичному, психічному, астральному. Це знають з прадавніх часів. Більше того, вважалося, що через кров можна одержати і силу, і здоров'я, і всі кращі якості того, кому ця кров належала – римляни. Були певні, що кров тільки-но вбитого на арені гладіатора рятує від епілепсії. А угорська графиня Єлизавета Баторі, ви, звичайно, чули про неї? Вона вірила, що вани з крові юних дівчат допоможуть їй зберегти молодість. І заради цього знекровила щонайменше 50 своїх кріпачок.
Боже, яка мерзота.
Не сперечатимось. А скільки століть вірили в особливу користь від крові страчених? У Лондоні цілий натовп змочував свої хустки або шматочки тканини біля плахи, де злетіла голова короля Карла І. На жаль, наші земляки-парижани робили те ж саме під гільйотиною, коли на ній помер Людовик XVI. Та годі про ці забобони. Дивіться, ну, маргаритки. Свіжі. Уже і не думав, що побачу їх у листопаді.
Але от бачите, кров використовується для чаклунства.
На жаль, як правило, для недоброго. Кров – носій найповнішої інформації про жертву. А найголовніше – у цьому не сама кров, а майстерність чаклуна, мій друже. Щодо крові. Пам'ятаєте, 13 липня 1842 року герцог Фердинанд Філіп Орлеанський, син короля Луї Філіпа, вийшов зі свого палацу і сів у карету. День був чудовий. Їхали спокійно. Але поблизу теперішньої площі Терн коні раптом понесли. Кучер кричав герцогу, що зараз їх зупинить. Та Філіп на повному ходу вистрибнув з карети. Він розбив собі голову. Принца віднесли до найближчої бакалійної крамниці, де він і помер. 31-річний красень, спадкоємець французького престолу, щасливий чоловік і батько твого дітей.
Так, я читав про це. Жахливий випадок. Але вибачте, до чого тут магія крові і нездужання Клода і...
Боюсь, що до всього.
Святий Боже.
Дослухайте до кінця. Років за 6 до своєї загибелі герцог мав постійну коханку. Вона, звичайно, сподівалась стати дружиною принца, а згодом і королевою. А він візьми та одружись зовсім з іншою, з Єленою, принцесою Мекленбург-Шверінською. Покинута дама не побажала зрозуміти, що короновані особи вступають лише у династичні шлюби, і вирішила помститися. Листом попросила Філіпа зустрітися востаннє в інтимній обстановці, а там, мов би випадково, розбила бокал з вином і скалою поранила герцогову руку. Так, рану перев'язала своєю батистовою хусточкою, а закривалену хусточку попросила залишити собі на згадку.
Починаю розуміти, месьє. Тобто, Себастьян.
Не сумніваюсь. Обережно. Продовжимо. У покинутої коханки був друг, схожий на мене, тільки, так би мовити, зі зворотним знаком. Чорний маг. До речі, Базилю, не вірте у цю нісенітницю, що, мовляв, білим магам допомагають ангели Божі, а чорним – демони. Міщанська вигадка не більше. Ми самі обираємо служити добру чи злу. Ну так от, вона тому чудотворцю передала хустку з кров'ю Філіпа, а він зайнявся енвольтацією.
Чим?
Друже, енвольтація – це така магічна дія. З воску, глини чи іншого матеріалу ліплять невеличку ляльку. Вона називається вольт. Вольту дають ім'я людини, проти якої спрямоване чаклування. У тіла ляльки вміщують те, що було частиною тієї людини або близько з нею контактувало.
Парс про тото. Я чомусь одразу про це подумав, коли ви запитували Клода про його волосся чи нігті, чи...
Кров у даному випадку найкраще.
А що далі роблять з лялькою?
Різне. І дуже неприємне. Скажімо, колють голкою у те місце, яке хочуть вразити у жертви. Чи вбивають туди гвіздок, чи припікають вогнем. Ймовірно, чаклун, який займався принцем Філіпом, помістив хустку з його кров'ю у тіло Вольта, а потім проколов ляльці голову. І от у бідного герцога сталося запаморочення.
Добре. Припустимо, що хтось бере кров у Клода з такою ж метою – домішати її до речовини ляльки. Але ж навіщо стільки разів робити ці аналізи? Он, щоб звести принца, вистачило однієї порції.
Чесно кажучи, у мене поки що немає остаточних висновків. Але боюсь, що ми маємо справу з чимось більш складним, ніж енвольтація. І, певно, більш грізним.
Ну, а що, як ми дуже помиляємось, і це дійсно аналізи крові? Ну, стежить доктор за якоюсь там динамікою. Може ж таке бути?
Навряд чи. У тому, що мсьє Мерлен одержав магічний удар, сумнівів немає. Кров у нього почали брати якраз перед хворобою. Тепер беруть регулярно. Не вірю, що це просто збіг. Звичайно, ви, як любитель латини, можете сказати «post hoc non est propter hoc», тобто «після того» не значить «внаслідок того». Але мій досвід підказує, що йдеться про магію.
Вірю вам, Себастьяне. А що з приводу винагороди? Адже ми з вами ще жодного разу...
І не будемо. Про це я буду говорити з мадам Бросар. Як-не-як вона вдова багатого рантьє.
Гаразд.
Зробимо так. Спробуємо простежити відомі нам лінії. Власне, їх у нас дві. Доктор Ламбер з медсестрою Мадаль і служниця Фаріда. Ну, дочка сходу, скоріше за все, ні при чому, але... Я живу недалеко біля площі Ваграм. Зараз піду перепочину, а біля другої години повернуся до будинку Марлена. Подивлюсь на цю арабську красуню. Можливо, поставлю пару запитань. Хоча я певний, що Фаріда – це не справжній слід. Але хай буде для перестраховки. А от щодо другої лінії... Базилю, адже ви не близько живете?
Так, за кладовищем Перлашес.
От і йдіть собі додому, також відпочивайте. А завтра, за 10 до 8 ранку, побачимося на бульварі Рошешуар, навпроти дому Марлена. Перш за все встановимо, що візит медсестри відбувся. Потім побачимо, куди вона понесе аналіз. Якщо до лікаря, наскочимо туди. Так. Але у мене є велика підозра, що мсьє Ламбер тут тільки пішак. Отже, ви прийдете завтра? Чому ви так дивитесь навколо?
Страшно. Усі ці величезні, дуже фешенебельні будинки з мансардами і трубами, і фіакри, і дерева, все раптом здалося мені лише тонкою розмальованою завісою, а за нею справжній морок, населений монстрами.
Ну, друже, не перебільшуйте. Це ви просто в мінорі. Навколо нас справжній світ, і над нами дійсно світить дуже тепле для осені сонце. І бачите, навіть світуть такі бліді останні троянди. До завтра.
Дякую, Себастьяне. До завтра.
Thank you.
певні, що це саме Мадаль зайшла до під'їзду?
Цілком. Ім'я у неї нормандське, а ця жінка, що приїхала на фіакрі, типов норманка, кремезна, у характерному для них темному платті, капелюшок схожий на чіпець, і валіза у неї в руці, типова для медсестри.
Бачите, кучер її чекає. Він же скоро вийде і буде кудись їхати.
Цілком правильно. Причому точно не до Ламбера, бо площа Пігаль в кількох кроках. Кудись набагато далі.
Що ж нам робити?
А нічого. Чекати. Я наказав кучеру стояти от там, за рогом, так що ми на колесах.
А Фаріду бачили вчора?
Мав щастя. Знаєте, і розмовляти з нею не довелося. Так, вона до нашої справи має такий самий стосунок, як от той нещасний капітан Дрейфус, котрого зараз судять за чужий злочин. Дивіться. Все. Час. Поїхали за нею. Бували тут? Колишній монастирський готель Клюні. Тепер музей старожитностей.
Ні, лише проїздив повз. Дивіться, вона вийшла. Обходить музей зліва.
Тихенько за нею. Кучери, візьміть гроші. Дякуємо, ви вільні.
Він прийняв нас за поліцейських.
За кого ще? О, Мадаль зайшла у хвіртку в огорожі. Здається, її цікавлять римські руїни. Отже, і нас також.
Римські? Так, я чув про них, але, чесно кажучи, ніколи спеціально не цікавився. Ми, судові журналісти, пишемо виключно про день сьогоднішній.
Так, це давньоримський термін. 20 століть тому вони поєднували у собі розкішну лазню, ресторан, клуб, спортивний зал. Тут цивілізовані римляни вчили жити на півдиких галів. Бачите? Кам'яна ванна. Через 1000 років монахи чомусь прибудували до руїн свій готель.
Дивіться, вона пройшла вон під ту цегляну арку і звернула направо.
Обережно. Обережно? Ага, це тил музею і службові двері. Безумовно, Мадаль зайшла туди. Спробуємо і ми. Я передбачав щось подібне, і ось прихопив цей електричний ліхтар.
Ніколи такого не зустрічав.
Це ліхтар Х'юберта Майзела. Його тепер беруть на озброєння пожежники, рятувальники і поліція теж. Я його трохи вдосконалив, зменшив і картонний корпус замінив на бляшаний. І, будь ласка, Базилю, ступайте тихіше.
Вам не здається, що там попереду рухається вогник?
Думаю, Мадаль також є якийсь світильник. Так, може свічка. Угу. А втім, хтось безумовно її веде.
Як це веде?
Своєю думкою, своєю волею. Її чекає хазяїн, друже мій. І повірте, дуже сильний. Я ледве стримую його жорсткі флюїди, щоб він здалеку не помітив нас.
Лабіринт Мінотавра. От що це? Господи, це ж людські кістки і черепи. Ми... під цвинтарем?
Ми з вами у підземному Парижі, друже. Це, Базилю, наші знамениті катакомби. Теж не були? Колись їх прокладали, добуваючи вапняк для будівництва, але згодом зробили велетенським кладовищем. Тепер тут, за підрахунками, зберігаються кістки не менше, як 6 мільйонів людей. Стійте на місці!
Що трапилось?
Тихше!
Господи, що ж це коїться? Це кістки, це... ці черепи, вони рухаються, Себастьяне, а, Господи!
In denomine mortus vade retro quum modo venis pax vobis!
Господи, Господи, невже це мені тільки вбачалось?
Мені теж. Але іменем Божим я звелів усім мертвим повернутися туди, звідки вони й вийшли. Так, не турбуйтесь. Нашому ворогу надіслано добрячу магнетичну відповідь. І, здається, хтось нам допоміг розвіяти його чари. Я здогадуюсь, хто.
Можемо йти далі?
Ми фактично вже прийшли. Ось, бачите, дверний отвір. А за ним світло.
Боже!
Це Мадаль! Обережно, марш!
Вона геть збожеволіла. Ви бачили її очі?
Опинилася між двох вогнів.
Сама винна.
Геш, влізла у чорне чаклунство. І певно не без винагороди. Гаразд. Пішли, там немає вже чого боятись. Наш супротивник теж залишив поле бою. Тільки побіг в іншому напрямку.
Нема чого боятись? А це? Ну, знаєте, якби не ви поруч, то я б зараз подався казна куди. За медсестрою.
Це була надсучасна лабораторія, що було досить дивно у серці середньовічного лабіринту. На столах стояли прилади з хитромудрими змійовиками, реторти, колби, ще працюючий електрогенератор. А посеред кімнати, на підлозі, лежало те, що так злякало Марше, та, чесно кажучи, і більш стриманого Ляруса. То була невелика, не більше метра зростом, подоба людини. Голова нормальної величини, плечі досить широкі, а далі донизу тіло звужувалося клином з якимись зачатковими рученятами і взагалі без ніг. Чимало трубок і дротів входило у тіло цього створіння. Деякі з них були вирвані.
Як любо дзвінко склянка дзенька-дзінька, мутніє, сяє, значить постає, вже ясно видно, виграє у ній гарнесенька людинка.
Що це ви читаєте, Себастьяне?
Якщо? Пояснення того, що вас так налякало. Фауст Гьоте, частина друга, створення штучної людини, гомункулуса.
Так це гомункулус?
Він недороблений. А тепер уже і неживий.
Слухайте, а вам не здається, що його обличчя схоже...
Здається. Здається, Базилю. Якби його закінчили, це був би двійник вашого друга. Другий Клод Мерлен.
Цікаво, кому це і для чого знадобилася жива копія Клода? І як вам вдалося скинути її зі столу на підлогу?
А це і зовсім не я. Ляльку зіштовхнула наймиліша Мадаль.
Але, звичайно, за вашим бажанням?
І так, і ні. Я, власне, просто хотів захистити нас від тих жахаючих видінь, що їх насилав на нас невідомий мах. І для цього примусив Мадаль розлютитись на хазяїна, накинутись на нього.
Гіпноз на відстані?
Щось таке. Ну, вони щепилися у тому тісному просторі і перекинули головну колбу. Так. А потім? Потім втрутився, скажімо так, хтось третій. І добре налякав і медсестру, і мага.
А ви знаєте, хто цей третій? Не хочете сказати?
Скоро самі побачите. Я це відчуваю. А далі було так. Мадаль зосліпу побігла на нас, а чаклун, певно, в іншу сторону. Вони, думаю, ще блукають катакомбами.
І нехай там залишаються. А вам я щиро вдячний за порятунок мого друга. Як думаєте, він тепер одужує?
Безумовно. Досі його життєва сила разом із кров'ю поступово передавалася гомункулусу. Тепер цей зв'язок розірваний.
О, не уявляю, що ми без вас робили. Але цей пройдисвіт, чаклун, він все ж може вийти назовні. І знову почне робити капусті?
Поживемо, побачимо. Зараз це не...
О, святий Боже!
Це не він, Патрісе. Це лише тільки я.
О, мадам Бросар, а ми саме...
Знаю, знаю. Прощавайте, о 6:00 вечора чекаю вас обох у себе.
що, Деніз, ти все ж розповісти нам, що ти там влаштувала зі своїми дівчатами? Бо я не сумніваюся, що то був твій клуб.
Вибачте, якщо не секрет, а що у вас за клуб, мадам Бросар? Може, і я його буду відвідувати?
Навряд чи, мсьє, він суто жіночий. І ми не дуже любимо, коли про нас пишуть журналісти. Але оскільки ви працюєте разом з Патрісом, вас можна вважати втаємниченим. Так от, я очолюю паризький клуб «Відьом».
«Відьом»? Чесно кажучи, не чекав. Ви так з'явилися?
А, на моторі. Американці називають його «автомобіль». А ви що, вважаєте, що сучасні відьми продовжують літати на мітлі? Відстали ви від часу, молодий чоловіче.
Все це дуже зворушливо. Але давайте повернемось до нашої теми. Отже, що ви утнули, аби допомогти нам?
Нічого надто складного. Просто скористалася певною слабкістю нашого спільного ворога.
А знаєте, хто це?
Встрічалася. Такий собі Урбен Рабе з Ельзасу. Напівнімець. Дуже корисливий стариган. За грубі гроші вчинить будь-яке лиходійство.
Нічого собі слабкість. Я, наприклад, гомункулуса не зміг би виростити.
Тут інше. Якщо Урбен зустрічає ворожого тауматурга, тобто чарівника, він вступає з ним у двобій і має чималі шанси на перемогу. Це дуелянт. Він б'ється лише сам на сам.
Зрозуміло. Одна справа – конкретний супротивник зі шпагою і зовсім інша – магнетична буря, яку підіймає компанія прекрасних паризьких відьом.
Так воно і було. Ми оточили широким колом у ті римські руїни. Знайшли психічне випромінювання від його лабораторії. І коли ви обоє наблизилися, вдарили з усієї сили. Твоє ворожіння, Патріса, наш спільний вольовий натиск і разом...
Дозволь по старій пам'яті, Деніз. Ось, Базилю, яких треба мати друзів. А власне, від кого ви дізналися, що ми вийшли на полювання?
Від Клода, від кого ж іще? Він сказав, що ви сьогодні вранці збираєтесь простежити за цією ведмедицею Мадаль. А далі вже була справа техніки.
Що ж, зараз ви переконаєтеся, що я теж непоганий друг. Дозвольте я дістати блокнот. У мене тут відповіді на всі наші запитання.
Ах, невже на всі?
Ну, принаймні на головні. Чому, власне, цей Раби хотів позбавитися від Клода? І навіщо він творив Клодового двійника? Одразу після нашого підземного походу, Себастьєне, я у своїх справах заїхав до редакції газети «Орор». І ніби хтось мене підштовхнув. Візьми, передивись підшивку номерів за пару останніх тижнів.
Хтось? Це точно були не ми.
І не я. То що ж ви там знайшли?
Замітку від 14 листопада. Є відомості про можливий перегляд відомої справи про спірну спадщину Дюпре проти Монсіньї. Ну, це та справа, де Клод виступав на боці Дюпре і дуже допоміг йому виграти.
Еге ж. І ви після цього розпили пляшечку Шато Марго.
Ну, і пам'ять у вас. Це теж моє?
Жодної. Просто мозок постійно працює. Тренуйте його, як спортсмен м'язи, і до 100 років пам'ять не зіпсується. Отже...
Коротко кажучи, немов би знайдено якісь документи. Неспростовні докази того, що спірні 32 мільйони франків мають дістатися не Дюпре, а Монсіньї. Нібито ці докази знайшов сам метр Мерлен. І як чесна людина, готовий представити суду.
Так, цікаво. А метр Мерлен, наскільки я пам'ятаю, 14 числа лежав абсолютно безсилий.
Правильно.
А, сильний хід. Ох, який же сильний. Якби ці аргументи навів адвокат супротивної сторони, то їх би ще 10 разів перевірили. Мовляв, фальшивка, підробка, за гонорар старається. А тут, боже ж ти мій, сама уособлена совість. Французький юрист готовий відмовитись від великої винагороди, тільки аби істина взяла гору.
Допивайте каву. Бо вона буде геть холодна. А я спробую закінчити. Безумовно, цього Раба підкупило сімейство Монсіньї. Забираючи кров у Клода і чаклуючи над нею, він водночас відбирає у мого племінника життєву енергію і вирощує у колбі другого Мерлена. Справжній помирає, від тіла позбавляється, не знаю, виносить у мішку та ж сама медаль.
А через пару днів з'являється двійник адвоката зі своїми доказами і вимагає перегляду справи. Так, судді у захваті від громадянської мужності Мерлена, справу виграє Монсіньї, а наш красень Урбен одержує гарний куш від тих мільйонів. Всі у захваті, завіса падає.
Стоп. Дивіться. Двійник Клода, тобто гомункулус, виступив в суді. А що з ним потім робити? Він же не зміг би до кінця днів видавати себе за справжнього Мерлена, та воно й не потрібно замовнику.
Ну, це вже, як сказала Деніз, справа техніки. Потрапив чоловік під омнібус, або на нього цеглина впала, і кінець проблемі.
Гаразд, але ось що мені поки не зрозуміло. Як би виглядали ці докази? Їх же за будь-яких обставин стали би вертіти так і сяк, досліджувати.
Чи довго тому ж Монсіньї найняти яких-небудь майстрів фальшування, підробки листів або документів? Справа ж не в достовірності цих паперів, а зовсім в іншому. Урочиста поява псевдоклода і світлі сльози суддів – ось зброя, котра забезпечила б реванш тому, хто програв.
А мене ще одне цікавить. Ну, вибачте, звичка газетяра. Мадам Бросар, яким чином ваш знайомий доктор Ламбер і його медсестра стали слугами чорного мага? Ну, тільки чесно.
Чесно? Гадки не маю. Я попросила постежити за племінником, але тільки тому, що він живе поблизу від Клода. А знайшла за рекламою в газеті, от і все.
Певен, що так і є. Більше того, ручаюсь, якщо зараз питати цього лікаря, навіщо він наказав сестрі брати кров у Мерлена, відповідь буде приблизно така. А я нічого їй не наказував. Можливо, і навіть ймовірно, що він дійсно робив свої досліди з кров'ю індіанців та негрів і навіть взяв одну порцію у Мерлена, так. Не виключено, що цей рабе також слідкував за пресою або за тим, з ким спілкується Мерлен. Зробив своєю рабиною медаль. Темні, марновірні нормандці – легка здобич для магнетизера. Далі зрозуміло.
Сподіваюсь, що цей клятий ельзасець більше не встане у нас на дорозі.
Я теж сподіваюся. А втім, хто знає, жоден маг не може передбачити майбутнє.
Прозвучала радіопостановка «Кров адвоката» за одноіменним детективним оповіданням Андрія Дмитрука з циклу «Магічні пригоди Ляруса і Марше». Ролі виконували Жером Себастьєн Лярус, практикуючий маг, детектив, заслужений артист України Олег Савкін, Базиль Марше, кримінальний журналіст, заслужений артист України Дмитро Чернов, Клод Марлен, адвокат, заслужений артист України Павло Піскун, Деніз Бросар, тітонька Клода Марлена, голова клубу паризьких відьом, народна артистка України Ірина Дорошенко. Оповідач – заслужений артист України Олександр Завальський. Продюсерка та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.